Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvitunti-podcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Tämä jakso on tehty yhteistyössä Lasten ja nuorten lääkärikeskus Pikkujätin sekä vakuutusyhtiö IFin kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan! IF-vauvavakuutus. Ainutlaatuista turvaa juuri teille. Vakuutus tuo helpotusta ja apua vauva-arkeen silloin, kun sitä eniten tarvitsee, ja on voimassa läpi koko elämän. Tutustu if.fi/vauva.
Hei, tässä jaksossa me käydään läpi nyt vauvan ensihetkiä ja päiviä.
Me käytiin silloin aikaisemmin niin kuin, äidin kohdalta tätä hommaa lävitte. Nyt keskitytään vain vauvaan.
No mut hei Ulla, kuule, palataanko ihan niinkin pitkälle kuin ykköskaudelle?
Se on mun lempparikausi tähän mennessä. No ei oikeesti, ei kai näillä ole lempparijärjestystä milläkään.
Ei.
Ei.
Mutta se oli ensimmäinen, se oli meidän esikoinen.
Kyllä.
Se oli semmonen niinku, no, meidän pieni murunen.
Kyllä, joo. Mutta mä tiedän, palataan... mistä aiheesta sä aiot puhua.
Joo. Kyllä. Mehän jäätiin siihen sillä kaudella. Että vauva syntyi.
Kyllä.
Ja sitten hänet nostettiin siihen ihokontaktiin. Mutta mitä sitten?
Niin. Ja me ollaan tällä kaudella aikaisemmin puhuttu niistä äidin ensihetkistä ja ensipäivistä. Nyt tässä jaksossa me keskitytään vauvan ensihetkiin ja ensipäiviin.
Joo.
Joo. No niin. No vauva on päässyt sinne ihokontaktiin. Ja siinähän onkin sitten se, että noin... tunnin iässä se vauva on niinku virkeimmillä ja se lähtee hakemaan sitä rintaa.
Joo. Siinähän ihan ensin vauva vähän alkaa niinku kääntelemään sitä päätä ja availemaan vähän silmiä ja saattaa alkaa kuulua semmoinen
joo, maiskutus. Se maiskutus, se kuuluu, sen
se
huomaa.
Se siellä oikein aina, että ahaa, no niin, nyt vauva alkaa heräilee tähän maailmaan ja hän saattaa vähän nokkia. Äiti ihmettelee, että miksi hän nokkii.
Joo.
Nostelee hienosti jo niskalla, niin kuin ihan kunnolla päätä ylöspäin. Ja vähän niin kuin on sellainen, että hei, että jotain nyt, että hän etsii jotain ihan selvästi.
Joo, se on ihana seurata vierestä, että kun se vauva lähtee itse hakeutumaan sinne rinnan joo. suuntaan. Toki siis joskus käy semmoinen hassu juttu, että se vauva hyppää sieltä vähän niin kuin ylittä.
Joo, hän on niin innoissaan jo menossa.
Joo, se on, että... se on yllättävän vahva. Miten vauva pystyy siis monta senttiä jaloilla niin kuin punkemaan. Ja sitten hän saattaa vähän niin kuin tähdätä ohitte siitä rinnasta, jolloin hän möyrii sinne vähän
kyllä.
äidin kaulaan tai jonnekin tänne suuntaan. Mutta tähtäys olisi siinä, että hän siis etsii ruokaa.
Kyllä. Ja siitä ensi-imetyksestä me myös tällä kaudella puhutaan. Ja se on siinä oikeastaan tosiaan niin kuin tunnin-kahden tunnin iässä niin kuin paras aika sille hommalle ja sitten parin tunnin iän jälkeen niin vauva alkaa olemaan taas vähän sellainen unelias.
Joo, siinä on se ensi-imetys tapahtunut ja sitten kun on maha täynnä ja ehkä jo vähän väsyttääkin, siis syntyminenhän on vauvallekin semmoinen pieni ponnistuksen paikka, niin aika usein se vauva nukahtaa.
Joo. Ja sitten vauva on usein siis hirveän rauhallinen ja tyytyväinen siinä ensimmäisen elinvuorokauden aikana, että jos hän saa paljon sitä ihokontaktia, on se sitten se synnyttänyt puoliso tai se ei synnyttänyt puoliso, niin paljon ihokontaktia, hän kuulee tutun sydämen sykkeen ja tutut äänet ja kaikki siinä vierellä, niin hän saattaa vähän torkahdella siinä niin kuin koko päivän.
Joo. Mä aina tuppaan sanomaan, että se ensimmäinen vuorokaus menee vähän semmoisen, että vauva lepää ja syö ja saattaa se siellä pissata ja kakatakin ja näin, mutta se on aika lailla sitä lepoa.
Honeymoon.
Joo, mutta sitten sitten alkaakin siinä tokan vuorokauden alkupaikkeilla, niin se ensimmäinen tiheän imun kausi.
Kyllä.
Ja sitten onkin semmoinen, että vauva on ihan kuin yö ja päivä verrattuna siihen edelliseen päivään. Voi olla.
Kyllä.
Ei kaikkien kohdalla.
Vauva on aktiivinen, virkeä, etti rintaa, haluaa syödä paljon, tulee jo vähän enemmän pissaa, tulee jo vähän enemmän kakkaa. Ja hän alkaa availemaan enemmän silmiä ja vähän niin kuin jotenkin ehkä niin kuin uudestaan herää tähän maailmaan.
Joo, joo, se on jännä, että ensin sieltä ajattelee, että oi, tässäks tämä nyt on niin kuin tämmöinen. Ja sitten kun vähän oppii sen ekan päivän aikana, että minkälainen ihminen sieltä on tullut,
niin
sitten se onkin taas heti ihan erilainen.
Kyllä.
Voi kuule, tämä ei tähän loputtaa, että yhden asian oppii, niin se muuttuukin.
Ja se vauvan ulkonäköhän muuttuu myös siinä ihan niin kuin ensipäivien aikana. Että esimerkiksi useinhan se pää on ihan semmoinen suippo.
Joo.
Kun vauva syntyy, niin se alkaa sillä lailla palautua sieltä semmoiseksi niin pyöreämmäksi pääksi. Ja jos siellä on vaikka ollut joku imukuppi ulosautto, niin imukupin jälki alkaa pikkuhiljaa sieltä häviämään. Ja jos siellä kasvoissa on vaikka jotain mustelmia syntymästä tai muu alkaropas, niin nekin alkaa pikkasen hälvenee. Ja...
Joo, ja siis se mikä ehkä niinku yleisimmin on, että semmoinen turvotus
kyllä
sieltä kasvoilta rupeaa häviämään.
Kyllä.
Että se, jos ottaa vaikka valokuvan siitä ihan just vastasyntynyt ja vertaa yhden vuorokauden ikäiseen, niin ne on niin kuin erinäköiset.
Kyllä.
Joo.
Joo.
Ja tämä on semmoinen jännä, että ei sitä silleen huomaa, että jos sä vaan siinä koko ajan oot sen vauvan vierellä ja sitä tuijottelet, että ei se sillain ole super eri. Mutta just tommoinen, että jos ottaa sen valokuvan, niin sitten niin kuin huomaa, että hei, on tässä niin kuin jotain vähän erilaista.
No siinähän menee sitten siellä synnytyssairaalassa, jos sairaalassa on siis synnyttänyt, niin semmoinen vuorokaudesta usein muutamaan vuorokauteen, niin mitä siellä sitten, miten vauvavointia seurataan tässä ensipäivien aikana? Aika tarkastihan sitä pitää seurata, ja nämä ensimmäiset 2 tuntiahan on sellaista niin kuin kriittisintä aikaa tavallaan siinä vauvan elintoimintojen, niin kuin, no ei käynnisty, onhan hän ollut elossa siellä kohdussakin, kyllä, mutta sehän muuttuu aivan totaalisesti se vauvan niin kuin verenkierto ja hengitys, kun vauva syntyy.
Joo, me ammattilaiset puhutaan tämmöisestä asiasta kuin adaptaatio, eli sopeutuminen sieltä kohdun sisäisistä olosuhteista siihen kohdun ulkoisiin olosuhteisiin.
Joo, siellähän niinku keuhkoverenkierto lähtee liikkeelle, vauva alkaa hengittää keuhkojen kautta. Ja se verenkiertokin sitten niinku sopeutuu tähän kohdun ulkoiseen elämään, että sieltä tietyt reitit sulkeutuu ja uudet avautuu. Siis ihan hirveästi tapahtuu kaikkea uutta.
Joo, ja tämäkin on semmoinen jännä juttu, että ei sitä niinku näe silleen ulkopuolelle.
Mm. Varsinkaan, jos kaikki menee hyvin.
Joo, että se on silleen niin kuin salavihkaisesti siellä taustalla tapahtuva prosessi, mikä kun se sujuu hyvin, niin ei sitä huomaa laisinkaan.
Kyllä.
Mutta sitten jos siinä on ongelmia, niin sitten ne rupeaa näkyy päälle päin.
Joo.
Joo.
Ja se ei ole mitenkään niin kuin sillä lailla harvinaista, että vauva tavallaan siinä on vähän haastetta siinä adaptoitumisessa tähän kohdun ulkopuoliseen elämään. Et se on ihan tavallista, että vauva saattaa vähän tarvita niinku jeesiä siihen, että se hengitys lähtee esimerkiksi ihan niinku tosi hyvin käyntiin. Että et joskus sitä joutuu vähän vauvaa hieroa sieltä selästä, että se ensimmäinen itku sieltä kunnolla tulee ja että se hengitys sieltä hyvin lähtee toimimaan. Tai joskus vähän vaikka antaa vähän lisähappea tai jotain. Että et ne on suhteellisen yleisiä juttuja. Niitä ei kannata heti säikähtää, että joku olisi pahasti pielessä.
Joo, nämä on aina toki niinku semmoisia, että etenkin jos me joudutaan viemään vauvaa tämmöiseen virvotteluun, siis se ei tarkoita sitä, että vauva olisi
eloton
tai kuollut tai joudutaan elvyttämään tai jotain tämmöistä. Joskus se vaan on se, että me tarvitaan pikkasen paremmat laitteet kuin mitä on siinä synnytyssalissa, mahdollisesti siihen yhdet apukädet, että saadaan vauvaa virvoiteltua. Tämä on siis eri asia kuin elvytys.
Kyllä, ja useimmiten se tilanne on sellainen, että se ihan kunnolla ei ole ne keuhkot vielä auennut, tai siellä on vähän vielä sitä lapsivettä siellä keuhkoissa, ja se tarvii vähän sellaista ylipaineilmaa, että sinne puhalletaan oikein kunnolla sitä ilmaa sinne vauvan keuhkoihin sellaisen niin kuin maskin kautta, ja sitten vauva lähtee itse huutamaan.
Just näin.
Ja sitten se on siinä.
Joo.
Et se mitä muuta ei niinku tarvitse tehdä.
Joo. Ja joskus me joudutaan vähän imemään limaa sieltä hengitysteistä, että jos on kovin niinku limainen, se saattaa ihan riittää. Kyllä. Riittää myös. Ja usein tässä tehdään sit myös sekin, että pidetään sitä vauvaa vähän aikaa siinä hengitystuen kanssa, että me mennään aina pikkusen sieltä turvallisemman kautta kuin että joo, ihan hyvä se on.
Kyllä.
Ja sitten tuodaan vauva takaisin vanhemmille.
Ja tästä päästäänkin oikeastaan siihen, että mitä me siellä tarkkaillaan siinä vauvan voinnissa.
Joo.
Niitten ihan siinä syntymän jälkeen, mutta myös ihan siellä niin kuin lapsivuoden osastollakin niin kuin siinä ensipäivinä. Elikkä no se hengitys, se on yksi niin kuin tärkeimmistä asioista.
Joo, kyllä.
Ja sitten se vauvan sydämen syke. Mm. Sehän on aika lailla siellä samoissa, kun on kohdun sisälläkin ollut, että 110-160 on ihan vauvan niin kuin normaali sykeväli, ja se voi nousta sen ylikin, kun vauva itkee ja huutaa. Ja ehkä vähän jopa allekin, jos vauva on tosi rauhallinen ja nukkuu.
Joo, näitä katsotaan, että oikeastaan vauva tarkistetaan päästä varpaisiin useamman kerran päivässä, että kätilö haluaa nähdä sen vauvan niin sanotusti ihan nakuna. Että ei ole sillä lailla, että vauvan vaatteet päällä, niin me tarkastetaan siitä näiden jo mainittujen sydämen ja keuhkon toiminnan lisäksi paljon muutakin.
Kyllä.
Et katsotaan napa. Mm-hmm. Napatynkä on semmoinen yksi kokonaisuus. Että siis sehän lähtee se napatynkä oikeastaan heti syntymän jälkeen, pikkuhiljaa se kuivuu. Sitten tulee vähän semmoinen, mä aina sanon semmoinen, että vähän rusehtavan, tummanruskea, jopa joskus mustanruskea semmoinen korppu. Se kuivahtaa semmoiseksi tikuksi ja sitten se putoo ihan itsellään pois. Siihen menee siihen ehkä maks 2 viikkoa, useimmilla paljon vähemmän. Mutta se, että se napatyngän tyvi, se pitää puhtaana.
Kyllä.
Ja
Kätilö opastaa siihen,
että siihen käytetään ihan siis vanupuikolla, mennään sieltä ne kaikki niin kuin poimun pohjat ja kaikki, että se ei jää yhtään märäksi. Se saattaa erittää semmoista vähän niin kuin verestävää, että se näyttää, että siinä on rupi. Sieltä voi tulla vähän semmoista märkäeritteen näköistä.
Kudosnestettä.
Joo. Että se tarvii kaikki putsata useamman kerran päivässä pois.
Joo.
Ja että se navan pohja pitää pysyä kuivana. Sitten jos siellä rupeaa näyttää jotain infektio-oiretta tai jotain tämmöistä, niin sitten siihen erikseen ohjeet, mutta peruspuhtaus, niin se on semmoinen.
Ja sitten siinä samalla katsotaan sitä ihoa ihan muutenkin, että se on semmoinen punakka, hyväkuntoinen iho. Siellä ei ole muuten mitään ruhjeita, haavoja, kaikki tämmöiset niin kuin poimut, kainalot ja nivuset, mitkä herkästi sitten lähtee hiertämään ja leuan alta esimerkiksi sinne helposti kerääntyy niin kuin synnytyksestäkin jääverta ja töhnää ja möhnää, niin niitä puhdistetaan ja huolehditaan, että ne on kunnossa. Ja sitten tietysti ihan silmät puhdistetaan, kätilö näyttää, että miten silmät oikeaoppisesti puhdistetaan vauvalta ja sinänsä, niin kuin aikaisemminkin ollaan jo puhuttu, niin vauvaa ei enää oikeastaan kylvetetä synnytyssairaalassa. Toki semmoiset niin kuin suurimmat eritteet vauvalta pyyhitään pois, mutta useimmiten ihan semmoisella öljyisellä lapulla. Ja hiukset kyllä voidaan niin kuin veden alla pestä, mutta muuten sitten lähinnä just öljypohjaisilla lapuilla sitten pyyhitään.
Joo, että semmoinen varsinainen kylvetys sitten, niin sitä voi sitten vaikka kotona tehdä sitten omassa kodissa, omassa rauhassa, että tarvetta ei välttämättä ole synnytyssairas. Toki sen voi siis opettaa siinä lapsivuoden aikana ja voidaan kylvettää, mutta ei sille ole semmoista tarvetta varsinaisesti.
Kyllä. Joo.
Ja no mitä muuta sitten katsotaan näissä, että kun kätilö tarkastelee sitä vauvaa siinä, niin ihan se, että miten se vauva reagoi siihen niin kuin käsittelyyn, että onko se vauva jäntevä vai onko se semmoinen niin kuin pehmeä, jotenkin me käytetään tämmöistä termiä kuin pehmeä vauva, tai sitten, että onko semmoinen ylijäntevä, että vedetään aivan kovalle kaarelle, että semmoinen keskimääräinen on tässä hyvä.
Kyllä.
Ja toki sitten, että onko se semmoinen, että jonkun paikan koskeminen esimerkiksi sattuu, että vauva rupeaa siitä semmoista kipuitkua, valitusta antamaan, että onko siellä joku kohta, mikä on kipeä, tai joku muu tämmöinen, että huomataan, että on jotain, poikkeavaa siinä käsittelyssä niin sanotusti. Sitten, no sä puhuit siitä ihosta.
Joo.
Niin me mitataan siitä semmoista...
Bilirubiini-arvoa.
Kyllä. Joo. Keltaisuus kyllä. On, tai kellastuminen kyllä. On tämmöinen asia.
Tässähän tapahtuu niin kuin nopeata ja runsasta punasolujen hajoamista.
Ja pitääkin tapahtua.
Kyllä, ihan fysiologisesti. Niin siitä sitten hajoamistuotteena voi tämmöistä keltaisuutta syntyä.
Joo.
Eli sen hajoamisen takia. Ja siinäkin on tavallaan niin kuin normaalin raamit. Eli tämä on ihan normaali fysiologinen tapahtuma, mutta tavallaan tietyn määrän rajoissa. Eli joskus sitten... Siitä tulee vähän enemmän ja vauva tulee vähän keltaisemmaksi, jolloin sitten joudutaan sit lisämaidoilla tai sitten sinivalohoidolla vauvaa jeesimään.
Joo, ja tässäkin on taas sille, että no, tämäkin asia menee yksilöllisesti, että siinä on olemassa ihan semmoinen taulukko, missä katsotaan ihan ensinnäkin, että millä raskausviikolla vauva on syntynyt ja sitten se, että kuinka paljon hän painaa ja se, että kuinka monta tuntia on vauvan ikä.
Kyllä,
eli mikä se raja niin kuin on, että et mikä on hyväksyttävissä ja onko mahdollisesti jonkinnäköistä etnistä taustaa esimerkiksi tuolta kauko-idän maista olevilla vanhemmilla on hieman korkeampi riski tähän kellastumiseen, niin heille se turvaraja on matalampi.
Kyllä.
Ja paljon tämmöisiä asioita, se pitää katsoa yksilöllisesti tämäkin,
joo.
Niin, sitä tarkkaillaan myös.
Kyllä. Ja sitten siis ihan sitä vauvan lämpöä. Se niinku se, että siis nämä pikkusethan niinku jäähtyy ihan todella helposti. Et joko se ihokontakti tai hyvin käärittynä lämpimiin peittoihin ja kapaloihin, niin tämä on semmoinen... Se, että vauva on viileä ja hän joutuu lämmittämään itseään, vie myös paljon energiaa ja tavallaan sitten laskee niitä verensokereita. Ja niin kuin tämä on tosi oleellinen asia, että lämpimänä pysyy.
Joo, mutta tässäkin on taas sitten se raja, että ei liian lämpinä, että välillä on jouduttu ihan, että kun on kapaloa ja on vaatetta ja haalaria ja myssyä ja pipoa ja kaulolinaa ja kaikki mahdolliset ja sitten huomata, että tämä vauva niinku tikahtuu tänne. Että, mä sanon siihen semmoisen hyvän nyrkkisäännön, että kokeile sieltä vauvan niskasta, että miltä se tuntuu. Jos se tuntuu sun käteen semmoiselta niin kuin normaalin hyvän tuntuiselta lämpimältä se niska, niin sitten on sopivasti vaatetta päällä. Mutta jos se on semmoinen niin kuin hikinen nihkeä, niin silloin vauvalla on liikaa vaatetta päällä. Että sitten se voi vähän niin kuin jonkun kerroksen ottaa pois. Mutta oikeastaan siinäkin on taas sitten semmoinen, niin kuin, että kun se vauva pysyy siellä niin kuin tyytyväisenä ja näin, niin aika hyvin. Tilanne.
Aika usein se vauva kyllä ilmoittaa, jos sillä joku hätä on.
Joo. Tai sitten sen niinku huomaa, että kätilö seuraa sitten sen vointia. Että...
Niin, tai sitten just toisinpäin, että vauva ei oikein reagoi mihinkään.
Joo. Et se on, jos on sellainen... täysin reagoimaton vauva, niin sekin on vähän huolestuttavaa.
Että... Tai sitten kun puhuttiin tästä väristä, että jos vauvan väri ei olekaan semmoinen hyvän punakka, että on niinku semmoinen oikein kalpea, valkoinen tai vähän jopa sinertävä tai harmahtava, niin sitten se ei ole hyvä.
Joo.
Nehän on ihan, siis sehän oli ihan normaalia, että ne raajat voi vähän sinertää. Joo. Moni pelästyy herkästi sitä, että kun ne jalkapohjat ja kämmenet on välillä hyvinkin siniset siinä syntymän jälkeen.
Joo, ne voi tuntua kylmältä myös.
Joo, niin se johtuu ihan vaan tästä, että verenkierto siellä käynnistyy niinku uudestaan eri lailla. Että se verenkierto vaan ei kunnolla ole vielä ehtinyt sinne raajojen päähän, niin siitä se vaan johtuu, että se kyllä sieltä, ne punakoituu kyllä.
Joo, no sitten muita, mitä ihan tämmöisiä perusjuttuja on, niin on tämä hyvä kolminaisuus, paino, ruokailu ja eritys. Eli katsotaan, että vauva syö, paino nousee, no toki se saa alkuun laskea, mutta ei liikaa, ja sitten, että sieltä tulee pissa ja kakkavaippoja.
Kyllä, ja ekan vuorokauden aikanahan piti tulla yksi pissa ja yksi kakka.
Joo, näitä me kytätään sitten. Ja mä annan siihen aina kanssa semmoisen hyvän vinkin, että tukkimiehen kirjanpidolla paperille, että kuinka monta pissa ja kuinka monta kakkavaippaa tulee, niin ei tarvi sitten niillä yöunettomilla aivoilla miettiä, että montaks niitä nyt oli, niin se on niinku helpoin tapa.
Kyllä, ja imetyskerratkin voi laittaa samalla tavalla.
Joo, ehdottomasti. Siitä ei nyt välttämättä tarvii mitata, että onko se imetyskerta 7 minuuttia vai miten, mutta että semmoinen, että onko se lyhkänen, onko se pitkä, niin se riittää ja kuinka monta. Et ei tarvitse tehdä sitä, kuten ehkä allekirjoittanut on minuutin tarkkuudella mitannut, että kuinka monta minuuttia. Mutta saa senkin, ei se väärin ole.
Joo. Ja sitten saattaa olla tällaisia erilaisia seurantoja, mitä Joo. ei niin kuin automaattisesti välttämättä kaikilla vastasyntyneillä ole.
Joo, sä vilautit jo siitä verensokerista.
Joo, mä vähän puhun jo siitä verensokerista, eli tietyissä tapauksissa vauvan verensokeria pitää seurata. Niitä on useampia eri syitä, esimerkiksi vauvan syntymäpaino, vauvan syntymäviikot, äidin perussairaudet, raskauden aikainen diabetes,
lääkitykset.
Joo,
niitä on paljon. Niitä
on tosi paljon. Mutta kätilö sitten katsoo, että tarvitseeko vauvan verensokeriseurantaa. Se tarkoittaa siis sitä, että vauvan verensokeria seurataan 1 tai 2 vuorokautta siinä syntymän jälkeen. Otetaan kanta päästä semmoinen vähän samantyyppinen verinäyte, kuin meillä otetaan verensokeri niin kuin sormen päästä. Mutta vauvalta se usein otetaan sieltä kantapäästä. Ja katsotaan se verensokeri, että se pysyy tietyn rajan yläpuolella.
Joo, yksinkertaisuudessaan niin.
Joo.
Ja sitten jos ne arvot on hyvät, niin no ei niitä tarvitse siis kotona seurailla. Ja näin.
Ei.
Ja siis jos ne olisi huonot, niin sitten pitää miettiä, että onko järkevää lähteä kotiin vielä, että sitten katsotaan niin pitkään, että se vointi on semmoinen tasainen, että voi turvallisesti kotiin lähteä, että ei näin tarvitse kotona tämmöisiä katsoa.
Ei, että näähän on vaan niin kuin, että se vauva, siitä voi olla vielä esimerkiksi, jos äitillä on ollut insuliinit käytössä, niin ne tavallaan vähän vielä sotkee sitä tässä ekojen päivien aikana sitä vauvan omaa kykyä niin kuin erittää insuliinia ja hoitaa näitä, pitää näitä sokeritasapainoja, kun on vielä vähän niin kuin se lämpötilakin vähän heittelee ja ei ihan vielä maitoakaan kunnoltuu ja näin. Että sitten kun nämä kaikki jutut tasottuu, niin vauva kyllä osaa pitää sen verran sokerin itse, että sitä ei tarvii huolehtia. No sitten toinen seuranta, mikä seulla on?
No se on infektioseuranta.
Joo, kerro lisää.
No infektioseuranta on myös tämmöinen varotoimenpide, että jos on mitään epäilystä, että synnytyksen aikana on ollut jonkinnäköinen infektio, niin sitten seurataan sitä, että saako vauva myös jonkinnäköisen reaktion.
Kyllä.
Ja sekin on semmoinen, että no jos kaikki on sillain ok, niin se kestää 1,5 vuorokautta vauvan syntymästä, mutta jos siellä yhtään näyttää siltä, että joku arvo hälyttää, niin sitten jatketaan pidempään. Et siinä esimerkiksi seurataan sitä, että onko nouseeko vauvalle kuume. Että ihan tämmöisiä, että sitten saatetaan ottaa verikoetta, että katsotaan, että onko siellä jotain infektion merkkejä siinä veressä. Ei se tarkoita valmiiksi, että vauvalla olisi joku ongelma näissä, että jos se verensokeri tai infektioseuranta on, että ne on varotoimenpiteitä ja seurataan, että on turvallista lähteä kotiin.
Kyllä, nimenomaan. No sittenhän siellä lapsivuodeosastolla myöskin tehdään tämmöinen kuulo-testi.
Joo, se on tämmöinen lyhenne OAE.
Joo, tämä kuulotutkimus on tällainen jännättävä otoakustinen emissio, eli OAE.
Joo, mä tykkään näistä lyhenteistä. Joo. On kivoja. Joo.
Tämä on tämmöinen, tämä perustuu niin kuin ihmisen sisäkorvan tuottamaan ääneen. Eli on semmoinen pikkulaite, joka laitetaan tuohon niin kuin korvakäytävään. Vähän niin kuin semmoinen korvatulppa. Se näyttää vähän korvatulpalta. Ja siitä lähetetään semmoinen pieni ääni sinne korvakäytävään. Ja sitten sieltä tulee takaisin semmoinen niin kuin, vähän niin kuin kaiku. Eli se sisäkorva niin kuin tuottaa sen äänen. Ja sitten ajatellaan, että se on niin kuin kuulo ok, jos se kaiku tulee.
Just näin.
Ja se tehdään aikaisintaan vuorokauden iässä yleensä. Tai voi se tehdä aikaisemminkin, mutta se ei välttämättä, niin kuin, että jos ei sitä kaikua vielä tule, niin se ei tarkoita sitä, että vauva ei kuule, vaan että hän on vaan liian niin kuin nuori.
Joo, tähän on johonkin maailman aikaan näitä kuulotestejä siis tehtiin vasta paljon myöhemmin kuin nykyisin. Ne on siis joskus aikanaan otettu joskus yli viikon iässä tai jotain tämmöisiä, mutta useimmiten nykyisin päästään kotiin jo paljon paljon aikaisemmin. Ja siis se ongelma on siinä, että ne korvat on märät. Että siellä on lapsivettä siellä. Mutta sitten pitää muistaa se, että jos tämä kuulotesti ei mene läpi, niin ei hätää. Koska sitä voi testaa aina siihen niin kuin noin 2 viikkoon, 2 viikon ikään asti. Ja vasta sitten ruvetaan ihmettelemään, että mikäs tässä nyt on. Ja se riittää, että toinen korva testataan.
Joo, kyllä. Joo. Ja sitten toinen tämmöinen tutkimus, mitä tehdään, eikö se ollut aikaisin taula 2 vuorokauden?
Joo, 2-5 vuorokautta.
Tehdään tämmöinen vastasyntyneen aineenvaihduntaseula.
Joo.
Ja sillä etsitään semmoisia harvinaisia synnynnäisiä sairauksia, jotka hoitamattomana voi aiheuttaa vakavia vaurioita vastasyntyneelle jo ennen kuin ne tavallaan tekee mitään oireita.
Joo. Joo. Tämä on verikoe.
Tämä on ihan otetaan. Samanlainen kuin se sokeri otetaan sieltä kantapäästä, niin ihan samalla lailla otetaan tämäkin, että vähän useampi tippa vaan. Niin tämä on myös toinen semmoinen, mitä tehdään sitten siellä. Joko kotiutumisen ennen kotiutumista, tai sitten jos onkin kotiutunut jo, niin sitten se voi käydä antamassa labrassa sen näytteen, tai sitten jopa jossain vaiheessa voi tulla hoitoja kotiin ottaa sen näytteen.
Joo, tämä on kyllä näppärä, että mahdollisimman helpoksi on tehty perheille, että kyllä. Ei tarvitse niinku häslää tämän kanssa.
Hei, puhutaan muuten vähän tuosta kotiutumisesta tässä vaiheessa. Sehän on tosi vaihtelevaa, että miten nopsaan sieltä synneriltä pääsee kotiin.
Joo.
Että just, että jos on vaikka näitä jotain seurantoja, niin siinä voi mennä helposti se 2 vuorokautta, 3 vuorokautta näiden seurantojen takia. Mutta ihan jo pelkästään se, että on ensisynnyttäjä, niin useimmiten kyllä menee se 2 vuorokautta.
Joo, joo. Siihen niin kun katsotaan ihan se, että se vauvan hoito ja käsittely rupeaa sujumaan.
Ja imetys tai vauvan ruokinta alkaa sujumaan.
Että ihan, että valtaosa perheistä kaipaa sitä, että saa rauhassa harjoitella ja opetella,
kyllä.
Että on semmoinen turvallinen fiilis lähteä sitten kotiin.
Sitten jos on kaikki kondiksessa ja mitään seurantoja ei ole, tai ne on niin kuin vuorokauden aikana kunnossa, tai jopa jos sä oot uudelleen synnyttäjä ja sä oot hoitanut jo monta lasta ja kaikki on fine, niin kyllä varhaisempikin kotiutuminen onnistuu, jopa tavallaan tämmöinen polikliininen, mikä on 6 tunnin. Iän jälkeen.
Joo.
Että periaatteessa kaikki 6 tunnin iästä eteenpäin on mahdollista niin kuin kotiutua, kunhan vaan siinä on tarkat kriteerit, niin kunhan ne niin kuin täyttyy.
Joo.
Joo.
Ja toki siis tämmöisessä polikliinisessä kotiutumisessa kuunnellaan myös sitä perheen omaa toivetta.
Mm-hmm.
Että ei me voida tehdä silleen, että me sairaalasta potkitaan, että ne on pärjääkään.
Joo, ei todellakaan. Se on yksi kriteeri.
Perheen toive myös, että he haluavat lähteä kotiin. Että,
ehdottomasti.
Että ei tarvitse sille olla huolissaan, jos on semmoinen
mut
ajatus.
Mutta jotkut ihan haluaa lähteä mahdollisimman äkkiä.
Joo. Ja eihän siinä, jos homma sujuu ja ei ole mitään estettä, niin oikein hyvä vaihtoehto sitten.
Kyllä. Että. Ja ei se sitten sektionkaan jälkeen se sairaalassa ole aika nyt niin paljon pidempi kuin alatiesynnytyksen jälkeen, että 2-3 vuorokautta niin usein ihan hyvin riittää siihen, että sektiosta toipumiseen, niin kuin tavallaan siihen kuntoon, että pärjää kotona.
Joo, sektion jälkeen niin kuin se, mitä siinä pitää olla, niin on se, että pystyy liikkumaan ja pärjää kotona ihan semmoisilla peruskipulääkkeillä.
Kyllä.
Et siinä ne oikeastaan on.
Joo.
Et se, että jos nyt se liikkuminen on esimerkiksi vähän hitaampaa, niin ei se ole este. Mutta se, että kunhan sä pääset sieltä niin kun sängystä ylös ja näin. Että, ja monethan sanoo sitä, että kotona sitä parhaiten toipuu, että kun on se oma tuttu ympäristö ja näin. Mutta toki se nyt, no jos nyt pitäisi keskiarvoja heittää, niin ensisynnytteillä ollaan niin kun, vuorokauden pitempään ja sitten sektiosynnyttäjät myös vuorokauden pitempään. Mutta sekin on sitten, että no olen minä nähnyt senkin sektiosynnyttäjän, joka lähti seuraavana päivänä kotiin, kun edellisenä päivänä oli iltapäivästä sektiolla synnyttänyt.
Että kyllä, ja on ensisynnyttäjätkin lähtenyt vuorokauden kohdalla.
Joo, ja on polikliinisesti kotiutunut ensisynnyttäjät.
Ei se ole mikään este.
Joo.
Taas tällä meidän yksilöllisyyslinjalla jatketaan, että mutta sitten taas vauvajakso, kun tämä on, niin vauvan suhteenhan siinä kotiutumisen kriteereinä on se, että vauva syö, paino ei ole laskenut sen yli 10%, ja pissaa ja kakkaa tulee, sieltä on ainakin se yksi pissa ja kakka vuorokauden iässä tullut, ja jos kotiutuu aikaisemminkin, niin se pitää tulla kyllä se pissa ja kakka, eikö niin?
Joo. Kyllä niitä pitää tulla siellä.
Joo,
sitten.
Niin. Että tota niin, ja sitten tietysti, että vauva, noi bilirubiiniarvot on kunnossa ja kaikki on niinku kunnossa. Että et sitten on vielä tämä lastenlääkärin tarkistus.
Joo.
Sehän on tällainen...
Joo, lastenlääkäri tarkastaa kaikki lapset.
Mm, ennen kotiutumista.
Joo. Ja nyt sitten semmoiset, jotka lähtee polikliinisesti kotiin, niin ne yleensä tulee semmoiselle uusintatsekille.
Ja sitten sen lisäksi täällä HUS-alueella on kanssa semmoinen ihana juttu, että jos kotiutuu vähän aikaisemmin, niin kotikätilökin saattaa tulla käynnille.
Joo, se on tosi
että se on kanssa, että ei tarvii lähteä välttämättä sinne sairaalaan, vaan että kätilö tulee ihan kotiin käymään ja se on kyllä tosi ihana. Joo. Ihana juttu.
Joo, se on tosi tykätty.
Se kotikätilö katsoo ne perusmittaukset vähän niin kuin sairaalassakin ja ottaa sen aineenvaihduntaseulan ja katsoo vähän sitä imetystä ja vauvan painoa, että miten se on kehittynyt ja juttelee just vähän, että no vähän sitä äidinkin vointia ja niin, kokeilee
miten,
ehkä
miten siellä
sen kohdun.
Ja... kotona sujuu. Ja...
Niin, joo. Kyllä. Että se on kyllä tosi ihana. Mutta jos hei, palataan vielä tuohon lastenlääkärin tarkastukseen, niin sehän on semmoinen päästä varpaisiin tsekki.
Joo, se on oikeastaan siis terveystarkastus.
Joo, ensimmäinen vauvan terveystarkastus.
Joo.
Ja hän tosiaan katsoo siinä vauvan nakuna päästä varpaisiin, kokeilee sieltä vähän lonkkia ja painelee vähän vatsaa. Ja
katsoo
niin,
aukeleet ja...
Joo.
Tarkastelee kaikki mahdolliset, että onko 10 sormea 10 varvasti.
Ihan niin kuin tosi perusteet ja tota, kuuntelee sydämen ja keuhkot. Ja tota, myöskin katsoo sinne suuhun. Sieltä kokeilee kitalakea, ettei siellä ole mitään ylimääräisiä halkioita tai hampaita tai muita. Ja kielijännettäkin usein tässä vaiheessa jo vähän katsotaan, ja varsinkin jos on itsellä herännyt jotain epäilystä tai kätilöllä siitä, että olisiko siellä kireä kielijänne, niin sehän voidaan tässä vaiheessa jo katkaista helposti.
Joo, ja sitten jos siellä sattuisi olemaan jonkinnäköisiä syntymämerkkejä, tai että vauvalla on joku mustelma esimerkiksi tai ihan mitä tahansa, niin tässä on se hyvä hetki tsekkaa niitä, että ne on kaikki niin kuin normaaleja. Tuommoisia. Että joskus on semmoisia asioita, esimerkiksi haikaranpuremiksi kutsutaan tai Mongolian spot nimisiä. Siis, nämä on tämmöisiä syntymämerkkejä täysin vaarattomia tai voi olla vaikka mansikkaluomi tai jotain tämmöistä, että katsotaan, että se on, että mikä se on. Mikä siellä vauvalla on,
kyllä.
Ja että tarvitsi sille tehdä mitään, useimmiten ei.
Kyllä.
Että niitä kaiken näköisiä syntymämerkkejä sit on olemassa.
Joo.
Ja valtaosa niistä on ihan, että ei tarvitse tehdä mitään, että se on ominaisuus.
Kyllä. Ja sitten jos jotain siinä ilmenee lääkärin tarkastuksessa, niin hän sitten laittaa lähetteitä jatkotutkimuksiin tai seurantoihin, mikäli kokee sitten tarvetta, että niitä pitää jollakin tavalla seurailla. Et sit yksi semmoinen, mikä vastasyntyneellä saattaa hyvin usein olla, on semmoinen ohimenevä sivuääni sieltä sydämestä. Että...
Joo, ja tätä ei missään nimessä kannata pelästyä.
Ei.
Että se on hirveän yleistä. Joo. Ja myös sekin, että se poistuu sieltä ihan itsellään.
Joo, ja aika nopeastikin.
Joo. Et sekin on myös yksi syy, että miksi se pediatrin tarkastus ei ole siinä ihan heti, kun se vauva syntyy. Kun se sivuääni saattaa häipyä jo ihan siinä parissa päivässä.
Joo. Ja just näet, kun se vauvan verenkierto sieltä just hakee ne uudet reitit ja muut, niin siksi tätä odotetaan, että kaikki ne tapahtumat, mitkä pitää tapahtua, on jo tapahtunut. Ja ne, mitä ei pidä tapahtua, niin ei ole tapahtunut. Että tämäkin on niin kuin tavallaan, sitten tavallaan uudelleen, jos lähtee just varhaisesti kotiin, niin sitten vielä myöhemmin tsekataan uudestaan. Joo.
Noniin.
No mut hei, sitten pediatrin tarkastus on check ja sitten mennään himaan.
Nyt me lähdetään kotiin.
Yes.
Joo. Vai että, olemme päässeet kotiin ja siinä sitten ollaan usein hetken aikaa pienen hämmennyksen partaalla, että mitäs me nyt tehdään.
Mitäs nyt tehdään ja tota, että hei hitsi, tämä vauva tuli nyt kotiin mukaan, tämä on meidän. Ja. Mulla ainakin oli vähän sellainen, että ahaa. Tämä on mun.
Joo.
Että ei ollutkaan kenenkään mun asiakkaan ja synnyttäjän vauva. Että tämä on nyt ihan mun.
Joo. Kyllä siinä vähän oli semmoinen, että mitä mä nyt teen.
Joo. Se on jotenkin, ja se on jokin maaginen hetki. kun sä tuut kotiin sen vauvan kanssa.
Joo.
Ja sun elämä on niinku muuttunut täysin.
Joo, joo, mä muistan sen, että siis...
Mä näen, että sä menit nyt tuossa mun edessä semmoseen... niinku muistoihin.
Mä menin muistoihin, se tulvahti, mä muistan 10 vuoden jälkeenkin nämä kaikki.
Joo.
Joo, se oli kyllä semmoinen. Mä muistan erityisesti, meillä on siis lemmikkejä, niin ne tuli katsomaan.
Joo.
Ja ai että ne pelkäs.
Kun ai pelkäs?
Oli, joo, esikoinen oli siis turvakaukalossa.
Joo.
Ja sitten sieltä niin kun ne haisteli ja tuli katsomaan, hiipi sillä niin kun lähemmäs. Ja sitten tämä mun vauva niin kun vähän jotain ynähti näin ja vähän liikatti jotain kättä. Ja siis ne lähti kuin tykin suusta karkuun.
Ai jaa.
Joo, ne oli ihan sillä, että mikä hirviö tuo.
Mikä peto.
Joo, ja mä olin ihan sillä, että ok, että ajattelin jotain erilaista lähestymistä, mutta joo. No eipä ne enää nyt tolleen, että nyt ne on semmosia, tulee syliin ja näin tason meininkiä, mutta...
Kyllä.
Joo, sitä mä jaksoin ihmetellä ja katsella pitkään ja oli vähän semmoinen, että kyllä siinä oli jotenkin sellainen sekä yhtä aikaa semmoinen tosi niin kuin tyhjä, että oli semmoinen tosi avuton ja oli sellainen, että apua, että miksi ne pisti meidät nyt jo pois sairaalasta, mä olisin halunnut olla pitempään, ihan normaalin ajan olin. Mutta sitten oli sellainen, että voi vitsi apua tälle
ihanaa.
Vuorotellen.
Joo. Niin kuin kauhun ja ilon sekaisin tuntein sinne kotiin yleensä menee. Mutta siellä se sitten lähtee oikeasti se arki niinku rullaamaan. Että siellä se sitten lähtee ja no mitäs siellä kotona huolehditaan taas niistä vauvan perustarpeista. Syömisestä.
Just näin.
Ja kakkaamisesta, pissaamisesta ja nukkumisesta.
No sitä se oikeastaan, että mitä näitä tämmöisiä erikoisseurantoja, niitä ei siis... Normaalitapauksessa. Joo, ei tarvitse kotona katsella, että semmoinen niin kuin jälleen kerran maalaisjärki ja kaupunkilaisjärki.
Joo.
Molemmat siihen, että jos sulla on tyytyväinen vauva ja näin, niin no hyvin menee. Ja sitähän se on. Vastasyntynyt vauva nukkuu paljon, syö paljon, pissaa, kakkaa. No ei siinä kauheasti muuta ole. Mutta sitten niinku, se tulee vähän myöhemmin semmoinen, että se vauva rupeaa niinku olemaan hereillä ilman, että se tekee mitään. Ja sekin oli tosi hämmentävää silleen, että mitä ihmettä, että toi ei nyt halukkaan tissille, että se on hereillä. Että miksi se ei nyt anna niitä nälkämerkkejä, että mikä juttu tää on.
Sitten on vähän silleen, no hei.
Halo,
onko siellä ketään?
Joo.
No mutta ei,
mutta
siis
tämä on tällaisia, että se pikkuhiljaa muuttuu se niinku, koko vauvan niin kuin rytmiä tämmöistä, että sieltä tulee enemmän ja enemmän semmoista aikaa, että vauva on virkeänä hereillä ja tyytyväisenä, että ilman, että se kaipaa, että pitäisi nyt heti tehdä jotain, että alkuun se on paljon paljon enemmän sitä nukkumista.
Joo, ja siis rytmiähän ei ole.
Joo, ei ole.
Niin kuin, se kannattaa muistaa, että ei ala stressaa sitä, että pitäisi niin kuin saada joku rytmi siihen hommaan vaikka viikon ikäiselle vauvalle, koska sitä ei saa. Että sitten vasta niin kuin myöhemmin, paljon viikkoja myöhemmin.
Kuukausia
myöhemmin.
Kyllä. Joo, ja jokainen vauva on yksilö sillä tavalla, että missä vaiheessa se tulee, mutta aika monella on just semmosia, niin kun, että voi melkein erottaa sellaiset, että on tietyt kaudet.
Joo.
Että jos me nyt mietitään ihan semmoista vauvan ensihetkiä, ensimmäisiä päiviä, niin niissä ei ole oikeasti niin kuin yhtään rytmiä. Et se on ihan vaan täysin mennään sen vauvan
tahtisesti.
Joo, että siinä ei voi sille ajatella, että no nyt mä laitan sen nukkumaan ja sitten se nukkuu 6 tuntia ja sitten me syödään ja sitten me mennään kylpyyn ja ei, että se on ihan semmoista. Toki siihen niinku omaan päivään voi ruveta tekemään sitä semmoista rytmiä.
Ja yöllä pitää valoja vähemmällä kuin päivällä.
Mutta se ei välttämättä toimi niinku laisinkaan, että sä saisit niinku
se ei tarkoita sitä, etteikö sun vauva tule ikinä nukkua täysin öitä. Että sitäkään ei kannata stressata. Että se ei ole merkki niinku siitä, että saisit nyt jo epäonnistunut tai jotain. Niin...
Joo. Se ottaa oman aikansa.
No mut hei, sä sivusitkin tuota kylpemistä ja kylvetystä sitten.
Joo.
No milloin se vauvan sitten, jos ei siellä synnärillä ole kylvetetty, niin milloin?
No kyllä sen saa kylvettää vaikka heti. Joo, ei siinä sellaista rajaa ole. Et jos nyt haluaa, niin voi vaikka heti mennä kylpyyn tai sitten vaikka seuraavana päivänä tai näin. Aika moni perhe kokee, että tykkää, että on semmoinen iltarutiini, joka sitten sisältää semmoisen kylpyhetken. Mutta siis no hei, eihän se nyt ole pakko.
Mm.
Et kukin perhe tekee ne omat rutiininsa ja tämmöisen, mutta kylvetykselle ei ole semmoista rajaa olemassa.
Ei.
Mm.
Ja vauvaa ei tarvitse kylvettää joka päivä, että ihokin siinä tietysti sit kärsi, jos liian usein kylvettää. Toki jos iho kestää, niin ei sitä haittaakaan ole, että vauvan kylvettää joka päivä, jos se on just vaikka se oma iltarutiini. Mm. Tämäkin sitten ihan tilanteen mukaan ja vähän myös sen mukaan, että millainen se iho on vauvalla.
Joo.
Ja sitten kaikkien kauhu on kynsien leikkaus.
Ei se ehkä kaikkien kauhu.
No on ainakin mun. Mutta siis vastasyntyneellähän on yllättävän pitkät kynnet.
Joo, ja ne on niin terävät, että apua. Ja sitten sekin, että jos se vauva niinku raapii omia kasvojaan, niin siitä tulee ihan semmoisia, joo, siis voi tulla ihan semmoisia verestäviä naarmuja.
Joo.
Ne on niin terävät ne vauvan kynnet. Mutta ei niitä saa leikata, kuin vasta sitten, kun se vauva on 2 viikkoa vanha.
Joo, siihen asti kannattaa käyttää sellaisia tumppuja, jos vauva kovasti raapii niillä.
Kerro, miksi ei saa leikkaa kynsiä siten?
No se kynsivalli on sen verran herkkä, että se voi tulehtua siinä.
Joo,
että
juurikin se tämän takia.
Annetaan vauvan sormien vähän kehittyä vielä ja kynsien, niin sitten on turvallisempi leikkaa.
Yes. No tumpuista mulle tuli heti mieleen tämä Suomen ilmasto. Mm-hmm. Meillä on joskus ehkä kylmä. Hei, milloin vauvan saa nukuttaa ulkona pakkasella ja onko siellä pakkasraja?
Joo. Tämä onkin hyvä kysymys, koska tähän ei ole mitään yhtä ehdotonta rajaa.
Mm-hmm.
Kun mietitään ihan vastasyntynyttä vauvaa, niin siis monesti kuulee sellaisen, että ekat 2 viikkoa. Olisi hyvä pysyä sisällä, jos on pakkasta. Että se vauva, se lämmön säätely on vielä niin puutteellista. Mutta toki voi mennä tietysti neuvolaan ja näin, mutta et mitään semmoisia vaunulenkkejä sinänsä tai ulkona nukuttamista ei ehkä suositella. Mutta tässäkin kannattaa aina se ajantasainen tieto kysyä sit sieltä neuvolasta, että kyllä ne osaa teille tämän kertoa. Mutta usein kuulee, että pakkasrajana pidetään semmoista -10 tai -15 astetta tai ihan sitten vastasyntyneellä -5 astetta. No, jotkut nukuttaa kylmemmässä, jos vauva on sitten myöhemmin tottunut nukkuu kylmemmässä pakkasessa, Lapissa, tuolla pohjoisessa. Mutta tärkeintä on se, että aikuinen varmistaa sen, että vauva pysyy lämpimänä ja seuraa sitä lapsen vointia.
Mm. No niin.
Ja toisaalta sitten taas mä haluan tuoda tähän sen näkökulman, että jos on kesähelle, niin vaunujen lämpötila voi nousta todella kovaksi, todella nopeasti.
Joo, ei suoraan auringonpahteeseen.
Ei suoraan auringonpahteeseen, ja vaikka jos auringonpahdettakaan, niin kesävauvojen kanssa kannattaa kyllä pitää siellä vaikka lämpömittaria. Siellä vaunuissa voi yllättyä itse, että vaikka on ulkolämpötila 25, niin vaunuissa on 40 astetta lämmintä. Että tännekin suuntaan kannattaa sitten miettiä. Et monet miettii aina sitä pakkasta, mutta hellekin on aika raju sitten vauvalle.
Joo, ja yksi erityisen tämmöinen huomioitava asia on siis auto.
Joo,
Älä ikinä jätä vauvaa autoon yksin.
Joo,
heltellä.
Sitä ei saa tehdä.
No kyllä jokainen autolla kulkeva tietää, kun se auto on siellä auringonpahteessa tuntitolkulla, niin sehän on aivan sauna.
Joo.
Se auto, kun sinne menee, että sitten jos se vauva on siellä yksinään, niin se on...
Kyllä.
Don't do it, älä tee sitä.
Mutta oman lapsen vaatetuksen oppii vaan tekemällä ja kokeilemalla, ja välillä tulee kuuma ja välillä tulee kylmä, ja kun sitä ei tiedä, millainen se oma lapsi on, jotkuthan on ihan kylmäkalleja ja jotkut on ihan kuumakalleja, että sit pitää vaan testata ja kokeilla, ja se niska vinkki, minkä Ulla annoitkin jo, niin on erittäin hyvä. Joo. Ihan tässäkin vaiheessa ja myöhemmin.
Joo, myös isommalta lapselta.
Joo.
Mm. Kyllä. No hei, mä nyt jo mainitsin, että se auto on sauna, mutta miten sitten semmoinen oikea sauna? Minkäs ikäisenä sinne voi mennä?
Semmoinen nyrkkisääntö on, että alle 1-vuotiasta lasta ei saisi viedä saunaan, näin sanotaan, koska se pienen lapsen elimistö ei vielä pysty säätelemään sitä lämpötilaa ihan samalla tavalla kuin isomman lapsen tai aikuisen. Mutta monissahan perheissä kyllä niin kuin siellä saunassa käydään jo ennen vuoden ikää, ja olen kyllä käyttänyt omaakin lasta. Ei semmoinen lyhyt visiitti varsinkaan missään jälkilämmöissä tai sitten vasta kun sauna on niin kuin lämpenemässä, niin haittaa.
Joo, ja alalauteella ja voit imettää vauvaa samaan aikaan. Ja jos se on minuutin piipahdus, niin ei siitä mun mielestä ole haittaa.
Ei, että muutaman minuutin löylyt ja ei heitetä löylyä.
Just näin.
Että ollaan siellä niin kuin jälkilämmöissä tai alkulämmöissä, niin just se näin. Muutama minuutti ja imetetään samalla, niin hän saa myös nesteitä siitä, että sitä lämpöä niin kuin tavallaan haihtuu, niin ei haittaa. Isommalle taaperolle sitten vesipullo messiin ja saunomaan vaan, mutta tosiaan niin se pitää muistaa, että se lämmön säätelykyky ei ole vielä ihan hyvä.
Just näin. Äärilämpötilat niin kumpaankin suuntaan, niin pientä varovaisuutta, mutta me ollaan täällä Suomessa aika hyvin totuttu niihin, että
kyllä.
Mä luulen, että aika monelta tulee semmoinen.
Luonnostaan
Ei, ei tarvitse sillä tavalla ihan kovasti sitä pelätä,
niinpä.
Mutta järkipäähän tässä, että ei liikaa. Ja muistetaan se, että se vauva ei ole sama asia kuin aikuinen ihminen. Että aikuinen ihminen voi kestää paljon paljon, mutta ei vauva.
Kyllä. Joo, no mutta tämä on taas sitä, että niinku tekemällä löytää ne omat hyvät konstit, tavat, rutiinit tässä vauva-arjessa. Että jotenkin niinku, näihin ei ole kyllä niinku näihin hommiin mitään yksiä oikeita ratkaisuja ja näin, että ne kyllä tulee sieltä. Moni miettii synnytyssalissakin, kun vauva on sitten, että miten mä opin tätä käsittelemään ja miten mä opin tämänkaan ja mistä mä tiedän. Ja kyllä ne tulee, ne vaan tulee.
Just näin. Tuleeko sulle sitten vielä mieleen jotain ihan erityistä, miten pystyisi varautumaan ja mahdollisesti sitä mielen rauhaa turvaamaan? Niin kuin tähän ihan vauvan ensipäivien
Sehän voi olla jännittävää, kun sinne kotiin lähtee ja siellä on yksin ja siellä ei ole sen napin painalluksen päässä ne ammattilaiset.
Niin.
Että se voi olla jännää ja sitten jos jotenkin niinku epävarma.
Mä haluan semmoisen napin kotiin, mistä sais ne.
No mut hei, vähän niin kuin sellainen nappihan sulla on, jos sulla on se vauvavakuutus, koska siellä on se sairaanhoitaja, joka sulle vastaa niihin kysymyksiin. Varaa tarvittaessa sulle sen lääkäriajan. Ihan näihinkin tällaisiin tilanteisiin, että sä et tiedä, onko se normaalia. Että jos tulee tiiäks, joku sellainen kysymys, niin sä voit kysyä sieltä. Tai sitten sä voit ottaa sinne synnytyssairaalaan yhteyttä.
Niin justiin.
Että sekin on se mahdollisuus, että sä voit sinne sun kotiuttaneeseen osastoon olla yhteydessä. Tai sitten jos sulla on esimerkiksi tämä vauvavakuutus, niin sitä kautta olla hoitajaa yhteydessä vaikka 3 yöllä. Että niinku, et sä oo yksin, vaikka siltä ehkä saattaa pimeinä yön tunteina tuntuu.
Joo, toi on ihanan lohduttavaa ja mua lohdutti se ajatus myös silloin, että mä saatan silloin 3 valvoa vauvan kanssa, mutta aivan varmasti joku muu tekee sitä ihan samaa.
Kyllä, ainakin me kätilöt.
Kyllä.
Me valvotaan siellä.
Kellon ympäri.
Kyllä, ja oikeasti aina saa soittaa, älkää jääkö yksin. Niin kuin miettimään. Ja meillekin he ei voi laittaa viestiä. Me ei välttämättä vastata 3 mutta kyllä me vastataan sitten, kun pystytään. Ja niin kuin, älkää jääkö yksin.
En voi painottaa tätä liikaa.
Hyvä. Ihania ensipäiviä.
Mä olen kätilö Ulla.
Ja mä oon kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvitunti podcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!